πριν δηλαδή το Δελιάκος, αυτό το περίεργο όνομα, πώς λεγόταν η οικογένεια, γιατί λέμε ότι είναι Βούλγαρος αυτός?
Ξέρω, ας...
Απλώς ήταν φιλοβούλγαρος.
Όχι, κοιτάξτε, έγινε μετανάστευσης, η προαιρετική,
ναι,
μετά το 1919. Αυτός δήλωσε ότι εγώ δεν πάω στη Βουλγαρία, είμαι Έλληνας.
Ναι, και πήρε τότε όνομα ελληνικό.
Όχι, το είχε.
Το είχε. Δηλαδή, τι μας κάνει να λέμε ότι αυτοί ήσαν Βούλγαροι?
Καταρχήν εκδηλώθηκε με την έλευση των Βουλγάρων.
Ναι.
Ήξερε τη γλώσσα τη βουλγαρική. Mm.
Αλλά και πριν εκδηλωθεί με την έλευση των Βουλγάρων το 1941,
τον
ο κόσμος ήξερε ότι ήταν Βουλγάρος.
Τον ήξερε και η αστυνομία, τον ήξερε και ο κόσμος. Στη γειτονιά φαινόταν αυτό,
ναι,
το πράγμα.
Αυτοί λοιπόν προφανώς, όπως και στη Μακεδονία, υπάρχουν κάποιοι Βούλγαροι Ισλαμομακεδόνες εγκατεστημένοι. Αυτοί δεν είχαν ποτέ ονόματα άλλα?
Όχι, δεν είχαν.
Ναι.
Τα παιδιά αυτού όλων πήγαν στο στρατό, πήγαν έφυγε αξιωματική κτλ. Βέβαια δεν πήγαν μόνοι με αξιωματική. Μόνοι με αξιωματική δεν πήγαν και από τη Θράκη και οι πρόσφυγες που ήταν...
Ποτέ στη γη.
Ούτε ο χωροφύλακας δεν πήγαινε από τη Θράκη. Αφήστε το τώρα, να μην τα λέμε.
Ναι, έτσι.
Εδώ προσφυγοπούλες, στη Σαλονίκη πήγαν να έκαναν βόλτα, ξέρετε, στην Αμμοπόλη. Σε ξεχωριστό δρόμο οι προσφυγοπούλες. Όπως πήγαν οι Εβραίοι στην κατοχή. Σε έλεγαν οι Γερμανοί, θα πάτε εδώ να περπατήσετε. Όχι στον κεντρικό δρόμο, έτσι και οι προσφυγοπούλες πηγαίνανε στη Σαλονίκη και κάνανε βόλτα σε διαφορετικό δρόμο. Προσφυγοπούλα θα πάρεις, έτσι. Και εγώ που δεν πήρα επιρώτηση, λίγο με κατηγορούν οι δικοί μου, γιατί πήρα προσφυγοπούλα.
Μάλιστα.
Αυτά.
Είπατε ότι εκτοπίστηκαν και διώχθηκαν, τέλος πάντων, τους Βουλγάρους εξίσου χριστιανοί και μουσουλμάνοι.
Ναι, ναι. Α, ξέχασα να σας πω ότι σε αυτή τη βεβαίωση που πήρα για τους 1827 αναφέρεται ότι εξών τόσοι μουσουλμάνοι, δηλαδή το 30% είναι μουσουλμάνοι.
Ναι.
Και είπανε προς τιμήν τους τότε που ζήσαμε κοντά μουσουλμάνοι και χριστιανοί, υποστήκαμε τα ίδια, φάγαμε την ίδια μπομπότα, τα ίδια γραμμάρια, με τους ίδιους όρους. Βέβαια οι διώξεις ήταν λίγο μεγαλύτερες σε εμάς τους Έλληνες, έτσι, αλλά και αυτούς δεν τους χάρισαν, δηλαδή δεν τους έδωσαν.
Όταν λέτε μουσουλμάνοι, ήταν και Τούρκοι ανάμεσα σε αυτούς ή μόνο Πομάκοι?
Είπαμε αυτοί, οι Πομάκοι, οι Τούρκοι και οι Τσικατσίβοι.
Από όλους δηλαδή.
Τους Πομάκους φίλοι τους έκαναν, τους άρχισαν τώρα όλα. Μέτσικο Χασάν, 30 φίλος τον έκαναν. Δώσαν ταυτότητα με το όνομα 30 φίλος. Και μεταξύ τους λεγόταν Χασάν και τα λοιπά. Αλλά όταν το ρωτούσαν στο αστυνομικό τμήμα για ένας Βούλγαρος, πώς λέγεσαι, έλεγε 30 φίλος, το έκανε το όνομα. Ό,τι είχε κάνει ο Ζήφκοφ.
Ναι.
Ένα διάστημα τότε, πόσα ναι. Αδείες, τους είχε αλλάξει ναι. Τα φώτα.
Η ελληνική πολιτεία ποτέ δεν προσπάθησε να κάνει έτσι, αλλαγή στα ονόματα των Πομάκων αντίστοιχα, να τα ξελινήσει.
Όχι, όχι, ποτέ. Η ελληνική πολιτεία φέρθηκε και σε άλλα ζητήματα πλακωδώς.
Ναι.
Διότι τα σχολεία ήταν μέχρι το 1955, έγραφαν το εξωμουσουλμανικό σχολείο ωραίο και έβγαλε μια διαταγή ο ελληνικός διοικητής Βεσόπουλος τότε και λέει όχι, να κατεβάσετε τις ταμπέλες και να γράψετε τουρκικό σχολείο. Ωραίο.
Εσείς πώς κρίνετε αυτή την στάση του ελληνικού κράτους, εσείς προσωπικά εσείς?
Δεν υπάρχει μια γραμμή ενιαία. Δεν υπάρχει μια γραμμή ενιαία. Εδώ φεύγανε οι Τούρκοι στην Τουρκία. Υπήρχαν άνθρωποι που τους πέρανε με το αυτοκίνητο, τους πήγανε στον Εύρο, τους περίμεναν άλλοι απέναντι, τους περνούσανε έναν ανταμοιβής. Η αστυνομία ήξερε αυτό που αλυσβερίσουν, αλλά η αστυνομία ήθελε τις ταυτότητες αυτών που έφευγαν. Την αστυνομική ταυτότητα.
Για πότε μιλάμε τώρα?
Μιλάμε για το 55, 56, 60, 70. Mm. 72, 73. και αυτός ο οποίος τους έδιωχνε έφερνε τις 10 ταυτότητες. Η αστυνομία με τις 10 ταυτότητες πήγαινε στο δικαστήριο και έλεγε ότι ο Ισμαήλ Ουγούμ εγκατέλειψε εθελοντικό στο ελληνικό έδαφος, στέρηση της ηθαγένειας. Γι' αυτό στερήθηκαν της ηθαγένειας. Διότι εγκατέλειψαν το ελληνικό έδαφος ή και ο θελός. Και βλέπατε στα δικαστήρια εδώ της Ξάνθης, κάθε Σάββατο που ήταν το Μαομελές, παρουσιαζόταν ο προφύλακας με 15-20 ταυτότητες. Και προχωρούσε το δικαστήριο στη στέρηση της ηθαγένειας γιατί εγκατέλειψαν. Και ενώ πήγαινε αυτή η δουλειά καλά, ήρθε μια άλλη τακτική και λέει, όχι, κόψτε το αυτό. Σταματήστε τους να μην φύγουν. Και οι άνθρωποι δεν έφευγε. Τώρα δεν φεύγει ούτε κανένας. Δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση.
Αυτό ως προς τους Τούρκους. Ως προς τους Πομάκους, τους οποίους άφησε το κράτος να εκτουρκιστούν.
Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Εγώ,
πώς το βλέπετε?
Εγώ είμαι των ήπιων τόνων, σας είπα.
Ναι, ήπια μιλάμε. Ήπια μιλάμε, έτσι απλώς έτσι.
Όχι,
μιλάμε,
είναι των ήπιων τόνων.
Ναι, λέω και εμείς τώρα.
Αλλά δεν θα ήθελα η κόρη μου να πάρει μουσουλμάνο. Δεν έγινα, δεν έχουμε πει μεξίες εδώ. Ένας χωροφύλακας την έδωσε σε ένα χωριό παραμεθόριο, πήρε μια πάρα πολύ όμορφη πομάκα. Την παντρεύτηκε, την πήρε κάτω που την πήρε και ξανά δεν πάτησε η κοπέλα σου, να δείτε τους γονείς της, τέτοιο είναι, η άβυσσος που χωρίζει. Ύστερα και μεταξύ της αυτή, ο Πομάκος σήμερα θέλει να πάρει Πομάκα, δεν μπαίνει Τουρκάλα. Ο Τούρκος θέλει να πάρει Τουρκάλα, ο Κατσίβελος θα πάρει Κατσιβέλα. Δηλαδή μεταξύ του Κατσίβελου και του Πομάκου και του Τούρκου δεν υπάρχει καμία επαφή. Κανένας Πομάκος δεν πήρε Κατσιβέλα. Κανένας Τούρκος δεν πήρε Κατσιβέλα. Έτσι κατάλαβα. Μεταξύ Πομάκων και Τούρκων έχουν γίνει μερικές επιμειξίες. Πολύ περισσότερο να γίνει μεταξύ Χριστιανών, αυτής της γκάμας των ανθρώπων. Ποιος θα ήθελε να πούμε το παιδί του να πάρει ένα μουσουλμάνο. Εδώ έγιναν γάμοι μεταξύ Εβραίων και Χριστιανών και η άβυσσος είναι άβυσσος. Εδώ ένας Τούρκος, Μπέης, πήρε μια Ελληνίδα, πήρε μια Χριστιανή, τον πήρε και αυτή δηλαδή, κατά λάθος, ξένη ήταν αυτή, δεν ήταν ξανθρώτησα, αλλά ο Χασάν, τον λέγανε Χασανάκη, 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 αυτή νόμιζε ότι ο Χασανάκης είναι Χριστιανός.
Μπορεί να μην ήξερε τι
τον παντρεύτηκε, τον ερωτεύτηκε. Ο άνθρωπος είναι προοδευτικός άνθρωπος.
Αυτό πότε τώρα τελευταία?
Έγινε το 1955. Την παντρεύτηκε. Αλλά η πίεση η οποία εξασκήθηκε πάνω τον έγκασαν να μένει αυτός εδώ πέρα, να πάει τη γυναίκα του στη Σμύρνη, την έχει στη Σμύρνη, ζει πολυτελέστατα εκεί πέρα. Και αυτός πηγαίνει, έρχεται στη Σμύρνη, εκεί έχει τα παιδιά, τα οποία παιδιά πήραν τουρκικά ονόματα.
Πίεση από ποιους?
Από τους ομοεθνείς του εδώ πέρα, από τους Τούρκους. Είναι δυσβάσταχτα βάλει αυτά.
Και μπορεί δηλαδή τόσο πολύ να μην φαινόταν ότι αυτός είναι μιας τόσο διαφορετικής κουλτούρας και θρησκείας και τα πάντα και η γυναίκα αυτή δεν το κατάλαβε.
Είχε μια κουλτούρα έτσι ελληνική. Είναι φιλέλληνη, είναι προοδευτικός άνθρωπος, είναι και τα λοιπά και έτσι εξηγελάστηκαν.
Εμπλέκτηκε.
Σας είπα ένα παράδειγμα.
Ναι. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό.
Είναι η άβυσσος που μας χωρίζει.
Χριστιανές έπαιρναν μουσουλμάνους όμως.
Σας λέω, δεν έχει γίνει επιμεξίες.
Στα τραγούδια όμως έχουν πολύ άλλη εικόνα. Μιλάνε συνέχεια για γυναίκες που ερωτεύονται και παντρεύονται, Τούρκους και τουρκεύουν.
Τα τραγούδια.
Όχι τα καινούργια τραγούδια, τα παλιά.
Μερικά τραγούδια είναι και για 10 μέρες.
Όχι, δεν μιλάμε για αυτά. Μιλάμε για τα παλιά, τα πάρα πολύ παλιά δημοτικά τραγούδια που δεν λέγανε ψέματα. Όπως λένε και όλες οι γυναίκες, είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή. Και δίνουν μια τέτοια εικόνα. Οπότε ίσως κάποια περίοδο. αυτού του φόβου ότι τα κορίτσια είτε θα τα αρπάξουν, είτε θα τα πάρουν, είτε θα ερωτευτούν, είτε κάτι θα γίνει και μην τους φύγουν τα χριστιανικά κορίτσια και πάνε. Βέβαια τα λέγανε πάντα σαν προφύλαξη, αλλά...
Εδώ η κονιάδα μου λέει εχθές, δεν κατέβαινε δρόμο γιατί ήταν η Χαύρα και φοβόταν τους Εβραίους. Ανάλογα την
υπάρχει και φόβος για τους Εβραίους. Εδώ υπήρχαν πολλοί, ήταν μεγάλη κοινότητα των Εβραίων, όπως στην Κομωτινή.
Άλλο τώρα το θέμα, άλλο πάμε. Τι ώρα θα φύγουμε, τι ώρα θα φύγουμε.
Τι ώρα είναι, ναι, θα φύγουμε τώρα κι εμείς.
Γιατί δεν τελειώνουν αυτά.
Όχι, δεν τελειώνουν, αυτά είναι αλήθεια. Μόνο αυτό να μου πείτε για την κοινότητα, υπήρχαν και Αρμένιδες στην Ξάνθη.
Ας μιλήσουμε για αυτές τις δύο μειότητες και να κλείσουμε, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Έχω μια έτοιμη εργασία για τους Εβραίους. Έχω φωτογραφίες από την συναγωγή τους που γκρεμίστηκε, από τη λέσχη τους που γκρεμίστηκε, από την αποθήκη που είναι εδώ κοντά, εδώ παραπάνω, που τους μαζέψανε το Μάρτιο του 1943, από το νοκροταφείο τους. Έχω πολλά στοιχεία για τους Εβραίους. Πρώτος ήρθε ένας προπονητής από το Ισραήλ του τένις εδώ πέρα και επειδή ο γαμπρός μου είναι πρόεδρος του τένις, πήγαμε και φάγαμε μαζί και αρχίσαμε να κουβεντιάζουμε, οπότε ο άνθρωπος κάθισε δύο ώρες να συζητάει μαζί μου για το εβραϊκό στοιχείο και μόλις έφυγε από εδώ πήγε στο Ισραήλ και το κάρφωσε εκεί πέρα, έχουν μια υπηρεσία του ολοκαυτώματος και μου έστειλε μια επιστολή στην αγγλική γλώσσα να τους τα πω όλα αυτά που είπα στον προπονητή. Τέλος πάντων.
Μαζεύουν στοιχεία και αυτά.
Ναι. Μαζεύουν στοιχεία. Έχω πολλά στοιχεία για τους... Είναι τα 550 άτομα. Έχω μια ευαισθησία γιατί είχα μια συμμαθήτρια, την Νίνα, και είχα και φίλο τον αδελφό της, τον Τζακ, με τον οποίο έκανα παρέα με την πεντάλφα που είχε. Δεν το επέτρεπα να κάνει βόλτα στον κεντρικό δρόμο αυτόν τον βασιλεύς Κωνσταντίνου που πάμε προς τη Δημαρχία πάνω, αλλά στον παράλληλο δρόμο που πάει προς την Εθνική Τράπεζα. Και κάναμε παρέα με τον Τζακ στην Εθνική Τράπεζα. Έχω πάρα πολλά στοιχεία για τους Εβραίους.
Εξοντώθηκαν πολλοί Εβραίοι.
Όλοι.
Όλοι.
Μέχρι σε ενός, δεν είναι ούτε ένας. Και προχθές είχα ένα γράμμα από την Ισραηλινή κοινότητα του Βόλου, από τον πρόεδρο, να του στείλω μερικά στοιχεία για την κοινότητα. Έχω στοιχεία από το 1922 μέχρι το 1943, έχω μερικά στοιχεία. Θα γίνει μια εργασία, όπως είπα, θα δημοσιευτεί. Αυτή είναι, δεν μπορούσαν να πούν Ισπανία, είναι Ισπανοεβραίοι, δεν είναι δηλαδή από τη ράτσα τη γερμανική.
Σε καρδίτες.
Έτσι είναι.
Ναι.
Οι Αρμένοι ήταν περισσότεροι, ήταν 1.100 άτομα εδώ το 1940. Αυτοί βέβαια οι περισσότεροι ήρθαν το 1922 μαζί με τους πρόσφυγες τους δικούς μας. Ήρθαν από εδώ από την Αδριανούπολη, ήρθαν και από άλλες εδώ πέρα κοντινές πόλεις. Δεν υπήρχαν δηλαδή Αρμένοι στο βάθος, στην Κεσάρια ή στην Καπαδοκία. Δεν ήρθαν δηλαδή από εκεί, ήρθαν από εδώ. Από την Ευρωπαϊκή Τουρκία και από τα κοντινά σημεία της Κωνσταντινούπολης.
Αυτοί είχαν δώσει κάποια... Τέλος πάντων, ίσως λέω, μετά το 15 να είχαν δηλώσει κάποια διαφορετική ταυτότητα, έτσι, για να γλιτώσουν.
Όχι,
το 15.
Εδώ ήταν, όχι, ήταν Αρμένοι.
Αυτοί ήταν, δηλαδή, φερμένοι πιο πριν. Όλοι.
Είχαν, όχι, είχαν, υπήρχαν λίγοι Αρμένοι από το 1870 εδώ. Αυτό φαίνεται από κάτι συμβόλια, πολλά κάτι κάποιες αποθήκες και βρίσκονται απόγονοι των Αρμενίων. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε από το 1870 να έχουμε Αρμενίους εδώ στην Ξάνθη.
Δεν διώχθηκαν αυτοί τότε με το διωγμό των Αρμενίων.
Έρχονται το 1922 στην Ξάνθη, είναι 1.100 άνθρωποι περίπου. Υπάρχουν στην Ξάνθη 12 φαρμακεία, τα 8 είναι Αρμένικα περίπου. Είναι πολλά αρμένικα, γιατί ήταν επιστήμονες αρμένοι από την Κωνσταντινούπολη, φαρμακοποιοί από την Αντριανούπολη. Πάντως είχαν χωρισμένοι και αυτοί σε δύο κατηγορίες, ήταν οι φιλοσοβιετικοί και οι άλλοι, οι οποίοι δεν αγαπούσαν το καθεστώς, ήταν χωρισμένοι. Και από τον Πειραιά έφυγαν πλοία. Το 1937-1936 έφυγαν πλοία τα οποία πήγαν στην Αρμενία. Εδώ στην Ξάνθη δημιουργήθηκε κάποιο επεισόδιο. Μια μερίδα, μικρή, πάντα υπάρχουν αυτές οι μερίδες, 5-6 ατόμων, υπήρξε μια πληροφορία ότι υπήρχε μια συνεργασία με τους Βουλγάρους. Οπότε το κλίμα με την απεργία του 1945 αλλάζει απέναντι στους Αρμενίους. Δεν φταίγανε οι 1100, φταίγανε οι 5-6, δεν είναι σημασία, όμως τους χαρακτήρισαν κατά κάποιο τρόπο. Και έχουμε το 1946 μια...